намыслы түлкі. Бір жол тама тақабан ауыл мәдеп жатқанды. Баямалында күн ол біраз артық тартқанды. Қабанны мегежіні, қапарны терік жайғанды, тенлерін жуықларын түгіреттен жиғанды. Ол қапарын ешіткеллей борсық айтты бөріге. Біз де барайық, деді, жүр қабанны көрірге. Бармая, деді бөрі, чапта түлкіге де айт, мен бет қол жуғын шыңна анна да білдіріп қайт. Түлкічік, деді борсық, бізден алғы ешіткенді, таңеге де атқынша ары чабып кеткенді. Ма бөрі біле борсық қаваллаға келдіре. Түлкічік нүдамында жұмыш ете көрділе. Қабанны мегежіні диванда олтырады, аны еткен бұйрығын түлкічік толтырады. Түлкічік солынмайды, мыс-мыс деді чабады, қабан жөтел етсе да намыс етіп қобады. Ешікні кіші қақса, мегежін не білдіре. Қабан өрге қопса да, чарықларын кейдіре. Борсық олышке күліп, башын бөріге бұрды. Түлкі саусыз қабанны несі болады деп сорды. Тый кесіңе дейт бөрі, мұнан жықсақ күлірсе, түлкіні кім болуғын кесің артта көрірсе. Керті да айозғыншы түлкі штатқа алынды. Қабанны күтші біле директорға салынды. Ма мені бір танышым түшір алса есіне, түлкіче жұмыш етіп, құллық алған кесіне.